Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen hökümeti şöyle öndürülen neftin aglaby bölüginiň eksport üçin niýetlenendigini aýdýar. Ýurtda benzin gyçylygy dowam eder. Paýtagtda gysga gara oturdulýan gaz ölçüjiler bilen bagly kemçiliklerin ýüze çykýan wagtynda welaýetlerde gaz ölçüji gurallary ýetmezçilik eder. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşy diýerin. Ortiýdiň alüminiýe öndürüji Rusal kompaniýasy täze ýol başçysy wezipetine müdirler geňeşi tarapyndan Jean-Pierre Thomas'yň saýlananlygyny ýlan etdi. Kompaniýa bu çäreniň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň aýrylmagy uğrunda geçirýän restrukturizasiýa işleriniň bir bölegidigini bellädi. 28-njy dekabrda saýlanan Thomas 1-nji ýanwarda wezipetine geçer. Kompaniýa 6 ýyllap ýol başçy bolan Matthias Warnick 26-njy dekabrda wezipetinden çekildi. Onuň wezipetini terk etmegi Birleşen Ştatlaryň resmiýleri bilen gelinen Alalaşygyň şertleriniň biridi. Maýy goýumlary boýunça bankier Warnick gündogar Germaniýanyň öňki gizliň agenti bolup Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini 1990-njy ýyllardan tanýar. Bloomberg Capital Markets sanawyna görä 61 ýaşly Thomas Rusalyň müdirler geňeşinde ýerine ýetirji bolmadyk garaşsyz müdir hökmünde 28-nji iýundan beri işleýär. Ol şondan öň 15 ýylyň dowamında Fransiýanyň Lazard bankynda dolandyrjy partnýor bolup işlendigini aýdýar. Pakistan Xitay tarapından gurulan we maliýeleşdirilen milliardlarça dollarlyk infrastruktura proýektiniň harwy göwrümini ret edýär. New York Times neşriniň 19-njy dekabrda çap edilen makalasynda esasy ýaranlar Islamabadyň we Pekiniň Xitay-Pakistan ykdysady koridory atly ägir infrastruktura proýektiniň çägindä harwy proýektleri planlaşdyrýanlygyny we onuň Xitaýyň günbatar Xinjiang welaýatyny Pakistanyň Arap deňizindäki Gwadar porty bilen baglaşdyrmalydygyny ýazdy. Proýekt demir ýol, gara ýol we energiýa infrastrukturalaryny öz içine alýar we bahasy 1 trillion amerikan dollarlyk guşak we ýol atly inisiatywanyň bölegi bolup durýar. Ol 70 çemeti ýurdun üstünden geçmeli. New York Times neşrine görä Pakistanyň howa güýçleri we Hitaýyň resmileri Pakistanyň Hitaýyň harby uçurlarynyň we beýleki ýaraglarynyň önümçiligini ýaýbanlandyrmak hakyndaky gyzlyň teklipleriniň jemini jemleýärler. Şeýle-de neşir gyzlyň planyň Pakistanyň we Hitaýyň arasyndaky kosmos hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrýar. Aştırıp biljekdigini Pentagonyň golaýda Pekiniň onlar çylap oýnan 7 tut oýunundan soň harbylaşmaga tinanşyanlygyny bilenligini ýazýar. Emma Pakistanyň daşary işler ministri Muhammed Faizal proýektiň harby göwrüminiň ýokdugyny 28-nji dekabrda geçiren Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Orsiýetin Galmystan regiony galmyklaryň Sowet diktatory Yosif Stalin tarapyndan Sibire köpçülüklen sürgün edilmeginiň 75-nji ýyl dönümini belleýär. Galmystanyň buddist ibadatxanalarynda geçirilen dini ibadatlar 1943-1956 ýyllaryň deportasiýasynyň netijesinde ýogulanlaryň hatyrasyna matam tutuldy. Müňlerçe adam Galmystanyň paýtagty Listanyň merkezinde dikilen gidiş we gaýdyş atly ýadygärliň öňünde geçirilen matam çäresine gatnaşdy. Ýadygärligi Amerikan rus skulptory Ernst Neizvestni döretdi. Mongol dilinde gepleýän esasan buddizm dinine uýan galmyklar 1940-njy ýyllarda nasistik Germaniýa bilen hyzmatdaşlykda aýplanyp ýaşaýan ýerlerinden zor bilen Sibire göçürilýär. Len halklaryň biridi. 1943-nji ýylyň 28-nji dekabrynda 100 000 çemeti galmyk mal da şeýan wagonlara ýüklenip Sibire sürgün edilipdi. Resmi bolmadyk sanlara görä olaryň adyndan 3-den 1 bölegi ýolda helak bolupdyr. Sürgünlikde aman galanlara 1956-njy ýylda Orsiýanyň Demirgazy Kafgaz regionynyň golaýynda ýerleşen galmyksany dolanmaga ruhsat berildi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin internetde paýlaşylan maglumatlar ýa-da goýan laýklar üçin türme hökmedilen adamlaryň ykbalyna bildirilýän güýçli aradalanmalaryň fonunda 20 sesasyndaky käbir jinayatlar üçin jezany gowşatdy. Putin'in 28-nji dekabrda gol çeken kanuny köpçülük içinde şol sandy mediada we internetde 20-njiň etnik, dini we beýleki görnüşlerini tutuşdurmakda ilkinji ýa-da aýplanan adamlaryň türme tutsaglygyna hökm edilmeginiň mümkinçiligini aradan aýyrýar. Orsiýet prezidentiniň kanuna gol çekmegi ýurtda adamlaryň dini pikirlere şüphe bildirenligi ýa-da häkimetleriň 20-nji döredýär diýip hasaplaýan maglumatlary internetde paýlaşanlygy üçin tutga tutluklara sebäpkär bolmagyna uly aladalanma bildirilýän wagtyna gabat geldi. Ona görä buzujylar birinji gezek jenayet işine çekilmegin yerine administratif jogapkärçiligine çekilerler. Olar jerime, jemgyýetçilik işlerine ýa-da 15 gije undizlik tutsaglyga sebäpkär bolarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.